Du hører på en Gryhammer-podcast. Denne veka får du 50% rabatt på alle mine nettkurs som du finner på gryhammer.no. Nå går du inn på gryhammer.no, ser på baren som ligger på venstre sida og ser ned til der det står nettkurs. Trykker på der. Der finner du nettkurs i surdeigsbakst, i fermentering av grønnsaker, nettkurs som lærer deg hvordan du kan bruke eterisk olje på en trygg og god og hensiktsmessig måte. Nettkurs i hvordan du kan koke nærende kraft til deg og dine. Du finner nettkurset der du lærer deg å fermentere forskjellige typer drikke. Der har du også zonelære nettkurs, der du kan lære deg fotzoneteknikker for gladere mager, men også for smerter i hodet, nakke og bihulleproblem. To kjempefine nettkurs. Og ikke minst det aller siste nettkurset, vågeyoga, som jeg har laget sammen med den fantastiske yogalæreren Anita Sharma. Masse erfaring, masse kjekk kunnskap, som jeg håper du finner glede av å benytte deg av. Altså 50% rabatt på gryhammer.no. Velkommen tilbake, Anja Hammerseng-Rin.
Tusen takk.
Du har jo vært med i tidligere episode, jeg tror det var episode 58. Da snakket vi ganske mye om dine verdier, og hvordan det er for deg å være en ikke bare inspirator, men en som mange ser opp til, da blant annet min yngste datter som har deg som den store helten i livet. Og det er en veldig fin episode, synes jeg, om det med ansvaret for den rollen man velger å ta i livet, og du delte en meditasjon, og den var veldig fin, den episoden, så den anbefaler folk å lytte til. Men det er ikke derfor du er med i dag. Det er på grunn av boka som jeg har i handa. Hva hvis det er mulig da? Finn ditt indre gull. Bygg mental styrke. Utforsk det ukjente. Gratulerer.
Tusen takk.
Har du fått fine tilbakemeldinger?
Jeg har det, altså. Det her er jo en bok som, som handler om de indre reisene som vi alle tar. Og jeg tror veldig mange kjenner igjen det, nettopp fordi at det angår oss alle, og det er det jeg hadde lyst til å nå ut. Jeg hadde lyst til å nå ut med sannheten. Sånn at i det øyeblikket du går inn i et eller annet som er din, hva hvis det er mulig da, så er det jo veldig ofte at vi møter ganske kjapt på tvilen. Du begynner å tvile på, har jeg det som skal til? Kommer jeg til å klare det her? Og av og til så møter vi en tvil som vi selv eier, som vi kanskje enten er klar over, eller overhodet ikke er klar over, men den styrer oss likevel. En indre motstand.
Hvor kan den komme ifra da?
Tidligere minner, et ego som prøver å beskytte oss fra å bli såret. En overbevisning som vi har, som vi ikke er klar over at vi har, som kan stamme fra, la oss si et sånt veldig konkret eksempel da. La oss si du har vokst opp i en familie som ikke tror at penger kan gjøre deg lykkelig, eller som ser ned på mennesker med mye penger, for eksempel, som tenker at det gir deg dårlige verdier, så kan det godt hende at uten at du vet det, så bærer du med deg den overbevisningen inn i din egen, la oss si du er coach, eller du er en eller annen som har lyst til å søke om høyere lønn, så vil du merke at ganske kjapt i den prosessen så vil du mest sannsynlig møte på tvilen og sabotere for deg selv, fordi du vet at jeg kan jo ikke tjene penger, for da er jeg et dårlig menneske. Altså noe sånt, det kan stamme fra noe som vi ikke vet at er der, og de usynlige oppvisningene, det er kanskje viktigast å ta i bruk, men det kan også stamme fra at du forteller noen om din, hva hvis det er mulig da, og så bare sier de, ja, det skulle tatt seg ut om du hadde satt i gang med det der, er ikke du mamma?
Det fikk jeg høre av en slektning når jeg drømte om å skrive bøker. Du skriver bøker, og den responsen der, det var kanskje min sterkeste drivkraft til å skrive min første bok. Jeg skal vise at det er mulig. Det kan jeg.
Det er det som er inspirerende med deg, sant? Og det at du bare byr på den lille historien der. Og hvor mange er det ikke som møter andres tvil på sine vegne, og som sier, ah shit, ja, han har sikkert et poeng. Mens du da møter det med, wow, her ga meg pågangsmot.
Ja, det ga meg pågangsmot, men jeg ble veldig, det gjorde meg også både såra och lite rasande, hvis du skjønner. Och det, det tog jag också med mig i skrivprocessen, att det syns jag egentligen påverkar det jag älskar att göra negativt, inte sant? För att jag jag har alltid drömt om att skriva, och när jag skriver så skriver jag inte för att den stämmer där inte trodde på mig, men det gav mig en extra drive då till att bevisa både för han och mig och alla att det får det till. Det är synd av och till också att den negativa stämma där också ska egentligen driva en då, hvis du skjønner vad jag menar. Vad tänker du om det?
Ja, så tror jag att det är en sån läring till oss att vi kan aldrig styra det som kommer utifrån. Inte på någon måte. Hvis vi hela tiden ska bara förvänta i livet att vi kommer att möta bara människor som hejar på oss, så kommer vi att bli skuffade på skuffade på skuffade. Men efterhvert så kommer vi att märka att när vi går den resa som jag skildrar i boken flera gånger, så vill du egentligen till slut bara inse att ja, där kom den. Det här är en helt vanlig del av min process. Jag kommer att möta dig, och jag kommer säkert att möta 35 andra människor som har väldigt delade meninger om mitt projekt, men likväl så är det något som jag tror på.
Hur har det varit för dig att vara en som står i ditt och har varit i det offentliga lys så länge du kan, så länge jag kan huska det? I alla fall kanske ett par tio år. Hur är det att hela tiden vara gjenstand för den det yttre blicket, andra sina meninger om dig, alltid från hur som du ser kul ut eller inte, om du är intressant eller inte, eller om du är duktig nog handbollsspelare eller inte. Det är ju alltid många som har meninger om en, och det kommer alltid utanför oss, självklart.
Ja, det är många som har meninger. Nu har jag en väldigt god relation med mig själv. En väldigt god relation med kjæresten min, med Gro. Och så står jag väldigt tryggt i att jag vet att jag kan göra fel. Jag vet att jag kan säga något som jag efterpå måste säga unnskyld för. Jag vet att jag kan ta valg som jag efterpå tänker att jag har lust att göra lite annledes det kommer några år, för exempel. Så jag går inte runt där och tänker att jag är perfekt. Och så går jag också runt och tänker att jag har inte lust att döma andra människor, och jag har inte lust till att möta andra människor sina drömmar med kritik. Och de som har lust till det, de har jag bara lust att sända kärlek egentligen, för att något så enkelt som hvis vi tar bara idrotten då. Där sitter de och publikummare som öppentligt får massa känslor, sånt, och jag kan inte förvänta att de bara ska komma till mig när de hejar på mig. För då kommer jag att bli skuffad. Ja. Men det tåla bägge delar, det är ju att bygga upp den inre robustheten, och det är ju en grund till att jag fortsatt har coach. Och blir coachad och fortsatt gör min dagliga meditation, fortsatt tränar. Det är ju för jag vet att när jag gör min inre jobb, så kan jag hantera ganska mycket som kommer utifrån.
Och du delar ju väldigt mycket av det i den boken som jag vill att vi ska gå lite djupare in i, men allra först så hängde jag mig lite upp i två ting i vår introduktionsprat, och det var att du sa att du ville skriva den boken för att dela sannheten. Och för mig är det att vara sån sannhetsjager varit en viktig del av mitt liv, och då hängde jag mig väldigt upp i att du sa det. Vad är sannhet för dig? Och vad menar du med det?
Ja, akkurat i den boken här sånt, så kom egentligen noe av ideen starta i India. Faktisk. Jeg var i India, og så møtte jeg en mann som var sånn fysisk sett, så hadde han enormt mye kraft. Han står foran meg og bare, han dobbelt så stor, mye høyere enn meg, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, hva drømmer du om? Og så sa jeg, vet du, hvis jeg skal være helt ærlig, så drømmer jeg om å hjelpe mennesker i Norge med å faktisk innse potensialet sitt. Men så har jeg også lyst til å bringe inn meditasjon og intuisjon i mye større grad til mennesker i Norge. Og så ser jeg at denne mannen blir så innmari, han, det er akkurat som han trekker, så han blir sånn skepsis. Og så sier han, ok, det er nesten som han ble skuffet over det svaret. Men jeg var jo kjempefornøyd med svaret. Det var skjedde nå. Og så sa han, ok, men hvorfor gjør du ikke bare det? Og så sa jeg, nei, men jeg gjør litt av det, men hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke om folk i Norge er klar for det. Så bruker han bare all sin kraft, og så slår han i bordet med knyttneven, og så sier han, nei, Anja, Det du som ikke klar for det.
Mm.
Og den gjorde noe med meg, den samtalen der, og den, det akkurat som av og til så noe I kroppen som bare blir ristet. Det var det øyeblikket som jeg bestemte meg at den boka her som skal ut, for den tar for seg det, men I tillegg så tar den for seg den sannheten rundt den reisa på I det øyeblikket vi våger å gjøre det vi elsker, og også gjøre det på en måte som gjør at det kan bidra for andre, så går du inn I en reise. Og den reisa vi ikke lært opp I å anerkjenne I Norge.
Nei, og du ble inspirert av den berømte Joseph Campbell, ikke sant? Og du snakket litt om det I forrige episode, for da var du midt I skriveprosessen, men du må gjerne repetere for deg som kanskje ikke har hørt episoden, eller har fotografisk hukommelse.
Ja, nei, jeg ble nysgjerrig, for jeg kom jo fra idretten. En veldig stor del av livet mitt har vært at jeg en del av idretten, og vi vant til å sette oss mål. Og I veldig store av de målsetningsprosessene da, så det ofte basert på det som heter smarte mål eller smartmetoden I Norge. Men det jeg ser når jeg helt ærlig med meg selv, det at de ikke dekkende. Så jeg hadde lyst til å tenke, hva sannheten her? For det handler ikke bare om å se hvor jeg nå, hvor vil jeg, hva delmålet, sett meg, det realistiske og alt det der sånn. Det her handler jo om at hvis jeg skal gå inn og gjøre noe som annerledes enn det jeg har gjort frem til nå, og påvirker mitt eget liv, og påvirker andres liv, så kommer det til å stille helt nye krav til meg. Så det handler om at det jeg som må gå gjennom en transformasjon, og det der Joseph Campbell kommer inn, for da begynte jeg å studere hva på en måte vår metodikk for den personlige transformasjonen som kreves, den blir ikke snakket om. At vi blir sagt sånn, ja, men gå og snakk med en coach, gå og snakk med en mental trener. Men vi har ikke metodikken, så jeg hadde lyst til å finne metodikken og synliggjøre metodikken, og det det boka her, det den metodikken til Joseph Campbell, for han har studert de store religionene, alle de store som vi har, historiene I de religionene. Han har studert de store mytene fra gammelt da, og historiefortellingene som har vært gjennom I tusenvis av år. Og så har han letet etter hva det som det felles? Hva den felles strukturen? Hva den felles symbolikken I alt det her?
Mm. Og så har han konkludert med 9 steg, tror jeg, eller 11, og du har strandet på 7?
Nei, ja, han har konkludert med 17 steg.
17? Ja.
17 steg, ja. Og de, sånn veldig kort fortalt, sånn enkelt forklart, så handler det om at en hovedperson går gjennom de 17 stegene, og vi ser en hovedperson, enten det Moses, Jesus, om du leser Bibelen, Bhagavad Gita, uansett hva noe du leser, så vil du se at de 17 stegene, de går igjen. Og det interessant, fordi basert på de 17 stegene, så gjorde George Lucas Star Wars, den første Star Wars-filmen som kom ut, George Lucas gjorde den sammen med Joseph Campbell, basert på de 17 stegene, og det her ble jo en gigasuksess. Og så begynner Hollywood å skjønne at shit, det her treffer folk. Hvorfor det? Jo, det jo fordi det jo også I samarbeid med Carl Jung det så det treffer rett I psyken vår, den menneskelige psyken, fordi vi kjenner oss igjen I hovedpersonene I disse historiene.
Mm.
Selv om vi ikke har opplevd det eksakt samme, så har vi opplevd den indre transformasjonen. Så Walt Disney har jo nå brukt den samme strukturen, tatt den ned til 12 steg. Så Disney-filmene består av 12 steg. Som vi ser at hovedpersonen går gjennom. Det var Løvenes konge, var den første filmen som ble laget sammen med Fogler, som tok det her inn I Disney. Det var vi ser Simba veldig nøyaktig går gjennom de 12 stegene. Interessant å se når du vet om det. Og jeg har tatt det her inn I 7 steg.
Mm.
Fordi I det øyeblikket vi takker ja til noe, eller vi svarer på vår indre stemme som visker hva, hvis det mulig da. Så kommer vi til å se oss selv I de stegene. Det intuitivt for oss, vi kommer til å se det.
Mm. Og de stegene det muligheten, tvilen, mentorene
ja.
Treninger, testene, finalen og gi videre. Og jeg ønsker at vi skal gå litt inn I deg. Men først, hvorfor var det at du ribba det ned til 7?
Det har litt med symbolikk å gjøre. Verden ble skapt på 7 dager. Det er også veldig gøy å studere symbolikken i eventyr, historiefortelling. Og akkurat tallet 7 er sett på som et magisk tall. Snehvit og de 7. Vi har tallet 7 som et sånt gjentagende magisk tall. Det er jo tallet for noe blir gjennomført. Fullkommenhet. Og i og med at det her er en reise som blir gjennomført, så vil jeg ha tallet 7. Så det var litt av grunnen, men det var også viktig for meg å gjøre det her så enkelt som overhodet mulig. For hvis jeg skal være helt ærlig, så er det her et ekstremt komplekst system. Det er veldig mye, og jeg kjente på masse, skal jeg si det, det å få lov å skrive en sånn bok, og i det hele tatt bare ta i verket til Joseph Campbell, det er litt sånn, det er
ærefrykt.
Det er, ja, veldig.
Ja.
På meg, så jeg kjente veldig på at det her har jeg lyst til å gjøre ordentlig, men jeg har ikke lyst til å hverken late som at det er jeg som har laget det, for det er det ikke. Det er Joseph Campbell som jeg har blitt inspirert av her, men jeg har også laget det på min måte ekstremt forenklet. For å nettopp, eneste motivasjonen min for det her, det er at folk skal forstå sin egen reise, og da må jeg gjøre det enkelt.
Ja, og jeg ser jo også at du er jo veldig raus på å by på hvor du har din inspirasjon ifra. Det ser jeg jevnt over gjennom hele boka, at du hele tiden refererer til der du har fått inspirasjon og kunnskap selv ifra. Du skriver blant annet på side, jeg tror det er side 45, at du anbefaler alle, for å gå litt inn i det da, at du anbefaler alle å verdsette seg selv og være takknemlig for den du har blitt og den du er. Fordi vi har ofte veldig mange sånne her, som du også skriver om, at vi styres egentlig veldig masse verdier og holdninger. At ordet stolthet handler om prestasjon og aktivitet, og at vi har mye skam til det å hvile nok. Og, ja, nå snakker jeg jo egentlig om to ting på to forskjellige plasser i boka. La oss ta først det her med at hvorfor er det, skriver hun på side 45, verdsette seg selv, være takknemlig for den du har blitt og den du er, og at det er ekstremt viktig, skriver du. Hvorfor det?
Ja. Hva er det takknemlig for at du allerede har i livet ditt? Grunnen til det da, det er at i det øyeblikket vi skal gå inn og vi svarer på et indre ønske som kommer fra et sted som er ekte, for eksempel hvis det er det du vil, en drøm du har, så er det så lett å tenke at alt det jeg har gjort frem til nå har det bare vært waste. Det er så fort gjort å legge skylda på andre mennesker som har stått i veien. Så hvis du går inn i den reisen her med bitterhet, eller hvis du går inn i den reisen her med skyld og skam, så er det så mye å reparere hele tiden underveis. Og det er grunnen til at jeg tar opp blant annet future self, altså det fremtidsjeget vårt. Når vi står her i nå i blikket, så er det så mange som tenker at det er et nullpunkt. Ja, men her er jeg nå, og dit vil jeg. Men nå i blikket er jo ikke et nullpunkt. Jeg har jo akkurat nå, når jeg prater med deg, så har jo jeg en tanke om hvem Anja er. Og hva er det som har formet meg fram til nå? Og hvis jeg klarer å snu meg og jobbe med blant annet takknemlighet rundt hva har vært mine viktigste innsikter. At hva kan jeg nå som jeg ikke kunne før? Hva prioriterer jeg nå som jeg ikke prioriterte før? Som jeg heldigvis har lært meg, kanskje takket være at, i tillegg. Hvis jeg klarer å jobbe med den takknemligheten, og styrke fortiden min, så vil jeg kunne gå inn i fremtiden med et helt annet utgangspunkt. Hvis jeg bare hele tiden tenker at nå skal jeg inn i fremtiden, og når dette skjer så kommer jeg til å bli lykkelig, så kommer vi til å oppleve en tomhet, mest sannsynlig. For det som er på utsida der, så vil aldri kunne dekke for det tomrommet på innsida, så det starter med den innsida jobben. Så start med den takknemligheten over det som allerede er. Og det er ikke alltid at det bare er positive hendelser, i det hele tatt.
At du kan være takknemlig for ting som er vondt og tungt?
Ikke nødvendigvis for det som er tungt og vondt, men for at til tross for det så er jeg her nå og kan ta mine valg i dette øyeblikket. Til tross for det som har skjedd, så kan jeg nå likevel være her med Gro og skape øyeblikk sammen med henne som føles ekstremt godt å være en del av, der jeg kan løfte henne, jeg kan løfte meg, jeg kan løfte barna våre. Og takket være at jeg velger det, så kan jeg nå se tilbake på det som var så ekstremt krevende og tenke at det er noe av det mest krevende jeg har vært gjennom.
Ofte er det jo det man vokser på. Det som jeg sier til jentene mine, hvis de kommer her, mamma, han eller hun sa det, og det var en fryktelig ekkel opplevelse, så jobber vi oss jo gjennom det, og så sier jeg at for meg går det der på kvoten av, da bruker jeg jo inni meg og sier, tusen takk for du nå lærte meg akkurat hvordan jeg absolutt ikke selv har lyst å snakke til andre eller være overfor andre. At en på en måte snur dem fra å være i offer til å tenke at dette her kan jeg faktisk bruke til å bli bevisst på hvordan jeg absolutt ikke selv ønsker å fremtre i verden.
Fantastisk, nemlig.
Men tilbake til boka di. Det er derfor vi er her. Jeg har skrevet flere punkter, fordi at du er blant annet, du deler en, jeg har lest om din businessmentor som snakket om skum i bøtta teorien. Kan du fortelle om det? Fordi den traff meg litt da, for der kjenner jeg meg.
Ja, den traff meg også veldig. Jeg tok den med i boka. Ja, nei, det som skjer det at jeg har jo kastet på denne ballen i mange år. Og så plutselig så skal jeg ut og drive en bedrift. Hvordan gjør man det? Ante ikke. Jeg kan ingenting, og så er jeg i tillegg redd for regnskap. Så det som er min vanlige go-to da, det er jo å ta kontakt med mennesker som er bedre enn meg, som kan noe jeg ikke kan. Ikke bare sånn som kan det rent faglig, men som lever det. Det er viktig for meg. For da vet jeg at han kan også det hverdagslige greiene i det her. Så jeg tok kontakt med en som har levd som en veldig stor businessmann i mange år, som sitter veldig tett på blant annet Olav Thon, så han kan greia si da. Da spurte jeg, kan du være mentoren min? Kan du lære meg hva er det jeg skal være lurt av meg å tenke på når jeg nå skal inn og drive egen bedrift? Da sa han, ja, du må komme på kontoret mitt, ta med deg noe å skrive på, og så møtes vi, så sa han til klokkeslett. Og jeg vet å ta med deg masse sånn blokk og tenker at her kommer jeg til å skrive ut blokka, så jeg sitter jo så klar så tenker jeg også, hvis jeg skal være helt ærlig inni meg at nå kommer han til å si en hel haug med ord som jeg kommer til å måtte google etterpå, for jeg kan ikke det her og så ser han litt sånn lurt på meg så sa han, jeg sa du skulle ta med deg, men jeg tror ikke du trenger noe å skrive på, for det en beskjed som veldig viktig sånn. Og det du må huske skum i bøtta. Hvis du klarer å starte en bedrift med den metaforen, så kommer du til å du kommer til å se ganske raske resultater. Og så sa jeg, skum i bøtta, jeg skjønte ikke. Så sier han at når du skal vaske bilen din, hva trenger du? Du trenger en bøtte med skum, med vann og såpe. Men hva er det som egentlig gjør bilen din ren? Det er jo såpa. Så når du skal vaske bilen din, så må du ta handa di forbi alt skummet i bøtta, helt ned til såpa, løfte opp svampen og begynne å vaske bilen med svampen som inneholder såpe, ikke skum. Hvis du vasker bilen med skum, så blir den ikke ren. Hvis du vasker bilen med såpe, så blir den ren. Og han sa at det alltid mest skum i bøtta. 80% av bøtta består av skum. 20% av såpe. Og de fleste som jobber i en bedrift, enten de jobber alene eller om de en ansatt, de har skumparty.
Ja, det tror du helt rett.
Og jeg synes det var så nydelig sagt, fordi at jeg tenker at han kommer til å servere meg fremmedord, men det han tenker er, nå kommer en håndballspiller, jeg må snakke enkelt. Så han forenklet det, jeg elsket det.
Ja.
Så jeg skjønte metaforen, og så sa jeg, hva er typisk skumparty? Og så sa han at det veldig mange som kommer til å si, kan vi bare ta en kaffe sammen? Og hvis det ikke kommer til å påvirke ditt resultat, så kan det være hyggelig, men da må du vite at det et skumparty du har takket ja til. Og skumparty kan være gøy, men det påvirker ikke resultatet ditt. Så ikke sitt rundt i kaffeprater som du tenker liksom skal påvirke noe som helst, hvis du ikke vet hvorfor vi vedkommende snakker med deg.
Det er jo alltid en agenda hos den som vil ha den kaffen med deg. De ønsker jo et eller annet av deg. Det ligger jo i kortet. Det er ikke bare for å være hyggelig. Det har jeg for meg erfart. Så for meg så synes jeg det var veldig fint at du videre i boka deler det her som jeg tror både jeg og du har jobbet mye med, som du kaller for integritetstrening. Og mye av det å få vekk det skummet handler om å säger nej, för både jag och du är sån ja-personer i utgångspunktet, och för mig när jag träffar folk som har samma värderingar som jag, jag kan bli väldigt sån uppglödd, det är väldigt käckt att dela, men du bränner upp krutet på, inte på det fel att säga att det är fel ting, för jag har ju stor respekt för alla människor liksom, men vad är det jag vill och vad jag vill bruka mitt liv till, då kan det bli för massa skum då. Och då skriver du om och sätta gränser, och det skrev du på en väldigt fin måte, syns det. Jag tror det stod på sidan 99. Det är nettopp, alltså ofta så för att få det till att verkligen träffa så må en sätta ord på det på en unik måte, och det klarte du att göra när du säger vad slipper jag undan när jag säger ja till detta? När du säger ja till att sitta och ta den kaffekoppen med någon som är hygglig och koselig och skumma i väg, vad är det du slipper undan när det är det? Och det är ett väldigt gott spørsmål. För det kan ju vara bland annat att jag slipper undan det och förhåller mig till att jag kanske har upplevt att vuxna folk har varit gränslösa överför mig tidigare i livet för exempel, eller att jag har tillåtit andra vara gränslösa överför mig i vuxent liv. Är sant? Och vi har fortsatt att vara en sån ja-person, så betyder det ju som du skriver att jag fortsätter att säga ja till att jag är gränslös. Jag fortsätter att säga ja till att folk kan göra akkurat det de vill med mig. Helt till jag är helt utslätt. Jag har ju jobbat med nästan ihjäl lite på grund av akkurat det där. Så jag syns det där var väldigt fint att du vecklar den boken alltså. Det med för sig. Och att
ja, det är fint.
Du har skrivit en alltså, det finns som jag sa att jag registrerade för vi gick på att det finns många självhjälpsböcker och jag har läst många av dem. Och jag syns du du klarar att inspirera, du klarar att få fram viktiga poäng, så jag hoppas att många vill läsa den boken.
Men så det är jättepris på att höra, och det är något man ska göra det. Göra skum i bättre övelsen. Det vill jag faktiskt anbefalla de som hörer då.
Fortell.
Sätta ner och tänk över den uka de som har gått nå. Vad har varit såpe för dig? Hvis ditt önskade resultat din var visst är möjligt då är att för exempel være mer til stede og ha det gøyere med barna dine, da. Et eller annet sånt. Eller om det er å få inn flere kunder på coaching. Jeg vet ikke hva det er for hver enkelt, men det vet de selv. Hva har vært skum og hva har vært såpe i forhold til det du faktisk ønsker mer av i ditt liv? Mm. Og vær ærlig, all fremgang starter med ærlighet. Vær ærlig i forhold til det. Hva har vært rent? Hva har vært såpe? Hva har vært helt integritet med det du faktisk ønsker? Og hva har du faktisk brukt tid på, som hvis du er ærlig med deg selv, og du våger å smile litt av det, og våger å se på det med et lærende blikk, kan innrømme at det der brukte jeg ganske mye tid på. Men altså, den posten på Instagram som jeg brukte 3 timer på, det er ikke sikkert at det tar meg til det resultatet som jeg egentlig vil, hvis jeg er ærlig med meg selv. Altså, det kan være noe så enkelt. Det å være sammen med ungene mine i samme rom, men sitta och scrolla på telefonen för exempel, det är inte säkert att det är den kvalitetstid som jag egentligen vill ha.
Scrolling är väl är lik mycket skum väldigt ofta.
Ofta så är det det, sant? Och då är det viktigt att veta vad är det vi driver med, och det är därför jag liker att faktiskt skriva i Remarkable min då. Bara tänka på att ta lång tid en gång, men bara vara ärlig på vad har varit så på vad har varit skum. For det dukker opp nye ting hele tiden, og noen ganger så dukker det også opp ting som jeg tidligere trodde var skum, som viser seg at, vet du hva, hvis jeg er ærlig med meg selv, så er det faktisk ikke skum likevel, det er ren såpe. Mm. Og det er jo sånne fine innsikter som bare dukker opp når jeg skriver, som jeg ikke engang vet i det øyeblikket jeg setter meg ned med den pennen i handen, men som jeg vet 1,5 minutter senere, for jeg skriver meg gjennom det, og det vil jeg faktisk anbefale.
Ja. Yeah. Nu fant jag när du sa det du sa, så nu huskar jag, ska vi säga, mentorn din som du har haft helt sida Frank Beck. Jag tror du nämnde han i förra podcast.
Ja, Frank, ja.
Han har sagt att det är viktigt att vilja men sen kan, för plötsligt kommer dagen du inte kan det du vill. Det kommer till att tänka på det ordtaket hans eller sägningen hans när du snackade om det du gjorde nu. Integritet, Anja. Vad är det för dig?
När jag lever i tråd med det som är äkta in i hjärtat mitt. Och efter vart som jag börjar att bli mer känd med det, så vill jag också märka att kroppen min säger ifrån hvis jag är ute av det.
På vilken måte?
Eller hvis, det kan vara att jag strammer nå. Det kan vara en følelse jag får. Det kan vara att jag känner att jag börjar att lage en historia, eller att jag får For eksempel i meditasjonen, i stillheten, så kan det dukke opp ting mellom tankene, hvor jeg får noen innsikter på at ok, styr unna. Det kan være at jeg kjenner det i magen. Kroppen min sier ifra når jeg ute. Og så når jeg i tråd med det som faktisk er ekte inni meg, da. Så vil jeg også kjenne det, for da er det ikke noe, det er ikke noen stramme muskler, det er ikke noen stramme kjever, kroppen slapper av.
Mm.
Ja, det er bare behagelig flyt innvendig.
Ja. Jeg har jo mange punkt her da, Anja, som jeg har lyst til at vi skal gå gjennom. Hva mener du med at du skriver boka at man kan kjenne på uro uten å reagere på det?
Ja.
At man saboterer for seg selv, gjerne ved å ha den der, at man ikke på en måte reagerer eller agerer på den. Så jeg kommer til å saboterer for seg selv i laget.
Ja, vi kan, når du vet hva som er ekte for deg, du har gått den runden og du vet at det her er meg i integritet, så kan du likevel kjenne på en sånn uro. Det kan være at noen toucher noe i meg som sårer meg, treffer noen punkt, og så kan jeg kjenne at uroen begynner å vokse, kanskje opp, kanskje stramme kjever, kanskje varm i ansiktet, kanskje høyere puls. Og det å av og til bare akseptere og registrere at det her er det som skjer, uten at jeg trenger å reagere på det, lage en historie rundt det, men heller møte det med ro og nysgjerrighet. Det er mulig, og det var jeg ikke helt klar over før jeg begynte med meditasjon, at jeg kunne oppleve uro uten å måtte la det påvirke hverken det jeg sa eller kroppen min resten av dagen.
Eller andre. Men,
eller ikke minst, eller andre, ja.
Det er veldig fint. Og ja, hvis den blir bevisst det å kunne bære, i større grad bære det som er sitt eget, og ikke lese det over på andre også, det synes jeg er greit å gjøre seg bevisst på. Det er jo langt ifra alltid at jeg klarer det, men å finne ut hva er mitt og hva er ditt, det gjør jo at man kanskje selv ikke blir så reaktiv hvis andre spyr det som er deres sitt over på deg også. Det her har ikke noe med meg å gjøre, så det, nå puster jeg djupt, og så går det fint.
Ja, og det å vite at alt som kommer går over. Sant? Det, ja, akkurat nå har jeg det sånn, og det har jeg hatt nå i 20 sekunder, og alt som kommer går over.
Ja.
Og så kan det jo godt hende at jeg, når jeg får tenkt meg om, kjenner at, nei, vent litt nå, det som skjedde der, det er faktisk ikke greit. Da handler det om å tørre å gå tilbake og ta den samtalen.
Ja.
For det å ikke reagere er ikke det samme som å undertrykke eller bare late som at alt er greit. Det er ikke sånn positiv, giftig positivitet på en måte. Det er mer den der at du tar en check-in med, er det noe jeg skal reagere? Er det her en historie jeg forteller meg selv? Er det noe reaktiv adferd fra egoet mitt som nå kommer inn i den situasjonen her? Eller, ja.
Tenker du at egoet vårt er bra å ha? Eller er det noe vi bør fjerne?
Jeg tenker at av og til så kan det få hvile litt.
Godt svart.
Jeg synes Carl Jung sier det egentlig veldig fint. Han sier at personligheten vår, det er maskene vi bærer på scenen. Og så intervjuet jeg Daniel Liebermann i boka mi, som har fantastiske bøker, lest de også, helt fantastisk fyr, men han også sier jo det at fra et psykologisk perspektiv så er egoet vårt det som vi refererer til når vi sier jeg, Anja. Altså når jeg snakker om Anja, så er det ofte om ego og personlighet. Altså Anja er ikke statisk, det er en maske, og derfor så sier jeg at av og til så kan det være lurt at det hviler, for det er veldig lett at det ego, hvis du ser for deg det som et sånt på en måte skall som du har på utsida deg selv, så vil ego sette seg opp som en sånn bodyguard, nærmest. Som et skjold. Nei, du skal ikke inn her, du skal ikke få touche de tingene inni meg som er vondt. Så jeg setter opp det skjoldet. Men når du går noen runder med deg selv i din egen personlige utvikling, så vil du til slutt se at det store skjoldet som du har kanskje brukt for å beskytte deg, nettopp det som flaskehalsen for å komme deg videre i livet.
Mm. Når du tør å...
Joseph Campbell sa det veldig fint, at den hula du frykter å gå inn i, holder skatten du søker.
Mm.
Hva det er for hver enkelt, vet bare hver enkelt. Jeg har akkurat nå, og det er noe jeg har jobbet med som ikke står i boka, men som det står mye annet i boka, men blant annet dette med dårlig samvittighet. Da. Det var en sånn ting som min personlighet tenkte at ja, men det er vel bare vanlig.
Ja, for du har slitt med mye dårlig samvittighet. Eller du jeg går fort der.
Jeg har ikke nå, men jeg har skjønt at det her er noe man kan jobbe med, og det er derfor jeg snakker om det nå, fordi at det er så lett i dagens samfunn hvor vi skal normalisere alle følelser, at vi normaliserer så mye at vi tenker at det her er vel bare normalt.
Mm.
Så når jeg har vært i settinger hvor jeg etterpå har dømt meg selv knallhardt, noe jeg snakker ganske hardt om i boka også, og ærlig om i boka, når jeg har vært i de settingene, så har jeg veldig ofte tenkt at, vet du hva, den dårlige samvittigheten der, det er jo, den er jo der for å guide meg. Vi skal jo ha samvittighet. Uten samvittighet så hadde ikke verden vært så fin. Så jeg har alltid tenkt at sånn er det vel bare. Og så har jeg skjønt nå som jeg har blitt litt fri, ikke bare litt, men veldig fri fra det, at det er akkurat som at kiloene bare raser fra skuldrene mine når jeg ikke trenger å dømme meg selv så knallhardt for ting som har blitt sagt, men heller være til livet nå. For ting som har blitt gjort, være til livet nå.
Mm.
Og det er det jeg mener med at personlighet er ikke statisk, for hva gjør en person som har dårlig samvittighet i møte med skum i bøtta?
Mm.
I møte med, hei, skal vi ta en kaffe sammen? Jo, vet du hva, jeg sier ja, for det jeg slipper unna med da.
Mm.
Sjans til å få dårlig samvittighet for å si nei.
Ikke sant. Og så er det noe med, jeg tenker mye på dette her i vår tid nå, og jeg snakket med en som heter Maria Berg-Hestad i en tidligere podcast, to episoder siden, om det her med hun dyrker, og er veldig sånn inspirerende med å dyrke i hagen og styr på. Og hun trekker også til seg disse kritikerne, som mest sannsynlig aldri dyrker, men har veldig sterke meninger om hvordan du skal klippe eller ordne en tomatplante for at den skal bli best mulig robust, eller om du skal dyrke med eller uten plast, eller så du henger deg opp i så mange ifs and buts, at du mest sannsynlig aldri kom i gang, fordi den indre kritikeren er så hjertelig til stede både i deg selv og overfor andre, at du blir bare egentlig værende i det, i stedet for å komme over i handling. Og jeg synes også at det er noe du skriver om i boka, det her med å velge mot, å velge mellom mot og komfortzone, fordi det krever faktisk mot å komme ut av, og det er litt med samfunnet vårt, vi får så masse informasjon, vi får så utrolig masse informasjon om hvordan vi skal kutte en plante, og vi kan få så mange tilbakemeldinger på hvordan du kan kutte en tomatplante, at du til slutt blir helt sånn handlingslamma. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, fordi at hun sa det, og han sa det, og gudene vet, sant? Kan du si litt om det med å velge mellom mot og komfortzone?
Ja, og jeg tror det handler om akkurat det, å tørre å gå inn i den mørke hula, det er det ingen som kan gjøre for deg. Det er ingen som vet hva din mørke hula er. Og så tror jeg det handler også veldig mye om det med å tørre å være ærlig med meg selv. Det krever mot å være ærlig.
Mm.
Og når jeg skriver ned, hva var det jeg tenkte i den situasjonen? Hva var det som gjorde at jeg reagerte? Hva var det som gjorde at jeg ble lei meg? Hva var det som gjorde at jeg ble litt sånn offensiv? Hva var det som trigget det hos meg? Og når jeg våger å skrive det, så plutselig så kommer det noen innsikter som ikke jeg hadde før, som jeg kan lære av. Og jeg tror at der ser jeg hvorfor jeg har vært i komfortzonen min.
Mm.
Og da ser jeg også hva vil være modig av meg å gjøre nå. Hva vil være modig av meg å gjøre neste gang? Av og til så er det modig bare å være ærlig. Sånn var det på grunn av det. Og så får jeg noen innsikter som gjør at jeg kan velge annerledes. Men jeg tror det er veldig viktig å anerkjenne at vi trenger mot. Det er veldig mange. Jeg skriver også litt om selvtillit i boka. Hvor Veldig mange sier sånn, jo, jeg skal gjøre det, jeg skal bare få selvtillit først. At jeg skal bare føle meg klar, jeg skal bare ha litt selvtillit, jeg skal bare bli god først. Men det starter ikke, selvtillit er steg 4 av 4. Det starter med en forpliktelse. Og en forpliktelse er egentlig det samme som standarder, det starter med dine standarder. Hva er det du faktisk gjør? Hvor høye er de standardene der? Og så kommer du inn i en periode av mot, der du trenger å stå i det nye.
Mm.
Der du trenger å stå i de nye standardene dine, der du trenger å gjennomføre det overfor deg selv, men også overfor andre.
Med det ubehaget det også kanskje medfører. På godt
det er akkurat det. Det er akkurat det. Det motet, det er sånn. Det er en kjempeviktig del av formelen for selvtillit. For etter motet så går du inn og begynner å trene opp ferdigheter, og der vil du se deg selv gjøre noe som du enda ikke er the shit i.
Mm.
Du er ikke god enda hvis du skal inn og gjøre noe nytt. Men du kan lære en hel del, og du kan bli gradvis bedre. Men det er noe også med å tørre å være en nybegynner. Da.
Mm. Yeah.
Og så etter hvert når du har utviklet noen ferdigheter, så begynner du å få selvtillit. Det betyr ikke at du er ferdig utviklet. Men du begynner å tenke at vet du, det her, det klarer jeg litt sånn som kanskje med deg og podcast. Da. At det er ikke sikkert du hadde verdens beste selvtillit i episode 1. Men jeg hadde ikke det når jeg laget min første episode i podcasten.
Nei.
Men det handler om å utsette meg selv for å gjøre det her mange ganger. Lære av det som har skjedd. Lære av det jeg gjorde da. Hva har fungert? Hva vil jeg gjøre mer av? Hva vil jeg gjøre mindre av? Og så være ærlig på at det her er et eksperiment. Det her er noe jeg girer på å bli bedre i, og jeg er villig til å gjøre den jobben som kreves for å gjøre det, og da får jeg selvtillit.
Mm. Ikke sant? Det kommer med mengdetrening ofte. Den første podcasten min ble til og med lansert uten at jeg redigerte vekk det Susanne Sundfør ønsket at jeg skulle ta bort, så det var jo skikkelig flaut.
Ja. Ja, ikke sant?
Så en uredigert første episode, fullstendig krise.
Ja,
men vi overlevde begge to.
Ja, ja, ikke sant? Det er jo akkurat det. Vi lager den historien i vårt eget tid. Det her må jo være... Ja.
Du skulle sett meg da når jeg ble oppmerksom på det. Og Gud og Fader og herlighet. Men det gikk bra, vi sitter enda.
Ja. Ja, ja,
ja. Så man må ha litt mot. Og det med den der å tørre å våge mørk også, det, kan du si litt om det med disse heltereisene som du sikkert nå har lest masse om, og som jeg synes på en måte skinner gjennom i boka di også, at det er veldig mange altså, din heltereise er jo også på en måte grunnig med her, og hele din families heltereise, og tenk på sånn som mor Teresa, hun kjenner vi jo alle har jo et bilde av hvordan mor Teresa så ut, og hva hun gjorde, og var liksom inkarnasjonen av det gode. Men det er ingen som vet at hun frem til hun var gått ut i 50 år og hadde bare mørke, og strevde veldig, veldig, veldig masse med mørke og tunge tanker, både tvil i forhold til trua si. Så ofte må vi inn i grotta og gjennom det mørke for å skinne der vi ønsker å være, da, i tråd med verdier. Og kan du si litt om heltereisen og det med historiefortelling, og hvorfor det er så viktig for deg?
Ja, det som er også spennende, da, det er at mennesker som ser på sitt liv som en heltereise, som faktisk skriver ut den historien. Bakerst i boka mi så har jeg jo malen på hvordan du kan skrive din egen heltereise, for du har hatt den, jeg har hatt den, barna våre har hatt den, vi har den ved jevne mellomrom, og mennesker som gjør det, det er en studie nå som har vært kjempespennende, hvor mennesker har gjort det her, og de opplever mer mening med livet, og de opplever også at de står mer robust i møte med motstand. Så det her er ikke bare sånn fint å vite, det er lurt å gjøre. Så jeg vil anbefale det.
Mm.
Det som var spennende når du tok opp mor Teresa, det er jo at hun ville jo oppriktig gjøre det gode. Flytte fra, ble ikke født i Ungarn?
Det husker jeg faktisk ikke. Nei. Eller jeg tror ikke jeg vet en gang hvor hun ble født.
Men hun flytter jo fra familien sin veldig, veldig, veldig tidlig. Går inn og skal virkelig hjelpe mange som sliter, også mennesker som ligger og egentlig bare venter på å få lov å dø, hvor hun og de som er med henne da hjelper henne. Men samtidig så kommer det jo fram at hun straffer seg selv knallhardt med å slå seg selv med sånne bånd som de andre også gjorde. Så, og det synes jeg også er interessant når du snakker om heltereise. Fordi og det tar jeg også opp i boka. Føler du selv at du fortjener suksess?
Mm.
Det ofte noen sånne overbevisninger vi har, historier vi bærer på, om at jeg fortsatt ikke nok, eller jeg fortsatt ikke verdig. Og derfor så gjør jeg disse tingene med meg selv, og noen gjør det fysisk, andre straffer seg selv mentalt, og så kommer kroppen med noen beskjed i form av sykdom eller et eller annet som har skjedd. Men det som er veldig, som jeg kan ta igjennom da, som er veldig vanlig, som jeg tror lytterne kan kjenne seg igjen i, det er de 7 stega. Du er i den helt vanlige hverdagen din. Den helt vanlige, hvis du ser for deg hva er vanlig for deg akkurat nå. Hvem har du rundt deg? Hvem bor i huset ditt? Er det deg? Er det fler? Hva er relasjonen din med de nærmeste? Den vanlige hverdagen din. Hva bruker du timen i løpet av døgnet ditt på akkurat nå? Når du er her i den vanlige hverdagen, så for noen så rister den hverdagen i deg, der det skjer noe du ikke har bedt om. Ja, men her har jeg ba ikke om at du skulle gå fra meg, eller jeg ba ikke om at jeg skulle miste jobben, jeg ba ikke om, sant? Av og til så skjer det ting vi overhovedet ikke har bedt om. Andre ganger så skjer det et kall innenfra, hvor vi går rundt og lurer på hva hvis det er mulig da. Og utifra det så kommer vi videre ganske kjapt inn i steg 2, som er tvilen. Når du vet, det her drømmer jeg om, la oss ta den positive først da. Det her drømmer jeg om, det her har jeg lyst til å utforske. Hva hvis det er mulig da? Jeg vet at jeg har ikke gjort det her sånn før, men hva hvis jeg kan gå ut og lære meg hvordan? Hva hvis jeg kan påvirke mennesker positivt? Hva hvis det jeg elsker kan bidra for verden? Boom! Det her har jeg lyst til å gjøre, rett inn i steg 2, tvil. Du møter på en indre motstand, du ser deg selv sabotere for deg selv, eller du bare tviler på deg selv, rent mentalt. Du lager noen historier basert på fortiden din om at du ikke har det som skal til. Så den tvilen er en helt vanlig del av reisa, og det er viktig å vite om. Og hvis du ikke vet om at du mest sannsynlig kommer inn i tvilen, så vil folk bli livredde. Mm. Ja, men det her sto ikke i smart-metoden, sant? Nei, det gjorde ikke det. Men det er en helt vanlig del, fordi egoet ditt har lyst til å beskytte deg, du har lyst til å holde deg trygg i det som har vært frem til nå. Så tvilen kan vi jobbe med. Og etter tvilen så kommer vi inn i steg 3, som er mentorene. Her blir du enten påmint det du opprinnelig ville, det kan være en sang, det kan være et symbol, det kan være noe som minner deg om, som plutselig fanger oppmerksomheten din, eller det kan være at du aktivt oppsøker en mentor selv. Enten imaginært noe du lærer online, eller det kan være at du fysisk møter, sånn som jeg gjorde med min businessmentor, fysisk møter de og sier, kan du lære meg? Etter møte med mentoren, det er sånn ser vi også i filmene, at vi ser det her som skjer overalt. Etter møte med mentoren, så vil vi trenge nye ferdigheter. Mest sannsynlig et nytt team. Hvis du skal starte en coaching-business, så trenger du kanskje noen som kjører regnskap for deg. Du trenger kanskje noen som selger tjenestene dine. Du trenger kanskje noen som jobber med markedsføringen din, hva nå enn det er. Du trenger et nytt team. Dette påvirker jo deg, men det påvirker også de menneskene som kjenner deg fra før. Og da krever det mot igjen. Stå i den runda der. Dette er faktisk det jeg vil. Jeg vet at du er vant til å se meg i en annen rolle, men dette er meg nå. Nå trenger jeg å trene på å leve den rollen og eie den rollen. Du trener opp de nye ferdighetene, da går du gjennom den selvtillitsmetoden der du faktisk trener. Vi ser Rocky gjøre det når han begynner å løpe sånn, opp den trappa med hodet inn på hodet. Vi ser Karate Kid, da finner sin mentor som kan karate, og så begynner han å trene på de ferdighetene. Trener og trener og trener, så blir de jo ganske gode. Så det er ikke tilfeldig at filmen er bygget opp sånn. Og så blir du testet. Skal du inn i din første test? Her er det mange som gir opp. Du sier, ah! Men dette er motstand. Ja, selvfølgelig gjorde du det. Du er jo akkurat der du skal være. Du er på steg 5. Du skal bli testet nå. Du skal møte litt motstand nå. Du skal se at de tingene du har trent på nå faktisk funker. Og så er det steg 6 som er finalen. Det er den ultimate testen. For noen så er det der de skal se nærmere på egoet sitt og se, beskytter du meg egentlig? Eller er det på tide å la deg hvile deg litt? I filmens verden så er det ego øyeblikket ofte symbolisert med en drage. Da ser vi at helten går inn og fighter en drage. Dragen er symbolet for egoet. Du må, det de sier, slaying the dragon. Du må kjempe dragen. Og når du tør å ta den kampen i Star Wars, som gjorde det veldig korrekt ut fra Joseph Campbell, så så vi at de brukte Darth Vader. Da han går inn i den, han går jo fysisk faktisk inn i den mørke kula, og så slår han til slutt sverdet sitt rundt halsen på Darth Vader, sånn at hodet detter av, og så ruller det rundt, og så ser vi når han åpner den, når maska blir åpnet, at shit, det er jo hans eget ansikt som inne i Darth Vader. Sånn at vi ofte fighter oss selv, da. Og så har vi punkt 7 som jeg gir videre. Det som er sant er at når du har gått en reise her sånn, så sitter du på en kunnskap, en visdom, en innsikt som andre som i steg 2, eller kanskje til og med steg 1, trenger. Og du kan gi videre, men det krever at du vet hvem du har lyst til å være en helt for. Og ikke går rundt og tenker at, egoet mitt skal sikre at alle liker meg. For det kommer de ikke til å... Det er ikke for alle, mest sannsynlig. Den boka jeg har skrevet nå er ikke for alle. Men det er for de som lurer på hva hvis det er mulig, da.
Arne,
har lyst til å...
Ja. Har du lyst til å fullføre en setning, kanskje?
Nei, jeg vil bare takke deg for at jeg fikk lov å være her. Og det er alltid veldig hyggelig å snakke med deg.
Takk i like måte, Anja, og tusen takk for at du følger prinsippet i punkt 7 og gir videre dine innsikter og din forståelse av hvordan vi skal jobbe med oss selv i møte med verden. Tusen takk.
Tusen takk.
Tusen takk til deg som lytter til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.